Jeg opprinnelig vokst opp på Vegårshei, og det der jeg har dialekten min ifra, prøver å holde på den. Det ikke alltid jeg klarer det like godt, men jeg skal forsøke på det. Og du vet, på Vegårshei, der det sånn at vi har fire høgtider der oppe. Det jul, påske, pinse, og så det elgjakta, den kommer nå. Og jeg gleder meg veldig til fredag, for da skal jeg få meg en fridag ut på elgjakt der hjemme som jeg kommer fra. Da. Og, ja, så det blir veldig, veldig godt. Etter en heidundrans travel høst, det er jo ikke sikkert jeg er alene om å kjenne det sånn. Du vet, når vi er på jakt, da har vi driver på litt ulike måter å jakte. Vi har drivjakt, som er sånn når folk som går ut i skauen og høyster og jager på viltet og sånt. Og så har vi jakter vi av og til med bikkje. Og når vi jakter med bikkje, så hender det jo at den bikkja finner et dyr og begynner å jage på det. Da har den los. Og til tider så kan jeg kjenne meg litt sånn, akkurat som det er noen som har fått los på meg. Og jager meg rundt. Og liksom, du prøver å holde unna så godt du kan, ikke vel? Og håper bare at du skal komme forbi neste post uten at det smeller, og du blir liggende der. Jeg vet ikke om det er noen andre som kan kjenne seg igjen i en sånn type beskrivelse som det, men, og kanskje har det smelt allerede for noen, eller du kjenner det som et slakt, det vet jeg ikke. Det er sånn, livet kan fare ganske hardt med oss til tider, og hverdagen kan være travel, og det kan by på veldig, veldig mye forskjellig. Og gang på gang så opplever vi at vår egen styrke og energi eller tid strekker ikke til å møte de daglige kravene. Er jeg alene om det? Ja, du trenger ikke tilkjenne i det, men du er her sikkert, som må kjenne på det. Og så kan vi oppleve til tider da, at hensikten med livet den kan bli uklar, eller at vi ikke lenger har helt den tryggheten i vennskap eller ekteskap som vi ønsker. Eller som kristne, at vi kanskje kan kjenne på i vår tid at det er ting som er litt mer krevende enn sånn som det var. Det presser på fra litt ulike kanter og viktige verdier som en kanskje kjenner står på spill og sånne ting. Eller at en kan kjenne på en sånn uro over samfunnsutviklingen generelt, som at vi som samfunn sånn sett nærmest bare jages videre, liksom. Og der vi hører om negativ utvikling både her og der, knivstikkinger og økning i selvmord og narkotikadødsfall, og jeg vet ikke hva vi kan nevne. Og en pandemi som er etterlatt oss med en hardt presset økonomi, og som ikke har blitt noe bære ut av naturkatastrofer og klimakriser og Russland som invaderer Ukraina, eller all uroen i Midtøsten, ikke vel, Hamas sitt angrep i Israel for et år siden, og hva det har skapt. Det er mange ting som møter oss. Nå har vi igjen blitt opptatt av tilfluktsrom i Norge. Det var vi ikke for noen år siden. Det hadde vi jo avlyst helt. Vi har ikke bygd noe nytt siden den kalde krigen. Nå ruster vi igjen opp forsvaret. Vi skal bruke over 1600 milliarder de neste 12 årene. Det er akkurat som at alvoret liksom har sunket inn over oss. På nytt igjen. Og at vi opplever at vi lever i en usikker verden. Og så tenkte jeg, hvordan skal vi møte dette? Hva kan jeg gjøre når min verden rokkes? Hvor kan vi vende oss når alt skakes? Da vil jeg ta deg med til en salme som jeg har blitt minnet på før denne gudstjenesten i dag. Vi får den på veggen av, tror jeg. Salme 46. Her står det sånn. Til korlederen av korasangerne etter Alamot. En sang, og som jeg har på det her, det er jo en blir innhentet på det ene og det andre området. Gud vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i nød og alltid nær. Derfor frykter vi ikke når jorden skaker, når fjellene vakler i havets dyp. Vannet buldrer og bruser, fjellene skjelver når havet reiser seg. Sela. Det finnes en elv med bekker som gleder Guds by, den helligste bolig for den høyeste. Gud midt i byen. Den kan ikke vakle. Gud hjelper den når morgenen gryr. Folkeslag buldrer, riker vaklet. Han lot røsten runge, jorden skalv. Herren Sebaot med oss. Jakobs Gud vår faste borg. Sela. Kom og se hva Herren har gjort. Han som gjør skremmende ting på jorden. Han gjør slutt på krig over hele jorden. Han bryter buer og splinter spyd. Han setter fyr på vogner. Hold opp. Kjenn at jeg Gud. Jeg opphøyd over folkeslag, opphøyd på jorden. Herren Sebaot med oss. Jakobs Gud vår faste borg. Og Herre, vi takker deg for at du her denne søndag formiddagen. Vi takker deg for at du midt iblant oss. Og vi takker deg for at du vår faste borg. Du vår tilflukt. Du vårt skjulested. Du vårt sikre holdepunkt, Herre. Takk for det. Takk for at du Gud med oss. Midt iblant ditt folk. Og nå ber vi, Herre, at du skal hellige oss i ditt ord. At ditt ord skal få større makt og innplass i våre liv. Vi ber om det. Hellige oss i sannheten, Herre. Ditt ord sannhet. I Jesu navn. Amen. Det finnes mange ulike salmer i Bibelen. Og de kan kategoriseres på litt ulike måter. En snakker om klagesalmer, lovsanger og så videre. Og hvis vi anvender den kategorien som den tyske teologen Hermann Gunkel kom opp med tilbake på 1800-tallet, så kan vi kalle salme 46 for en tillitssalme. Og det finnes flere sånne salmer i salmenes bok. Og den mest kjente er nok salme 23. Herren min hyrde. Jeg mangler ingenting. Ikke vel? En salme som veldig, veldig mange kjenner. Men denne salme 46 er også en sånn tillitssalme som starter med en sånn bekjennelse at Gud vår tilflukt og vår styrke. En hjelp i nød og alltid nær. Og derfor hadde jeg lyst til å lese denne salma i formiddag. En tillitssalme å dele med dere, med Guds folk, midt i en tid og midt i en verden som fullt av veldig mye uro. Og det kan være du kjenner på uro litt på privaten eller mer sånn generelt, med sånn som tida men ta til det av dette ordet som vi får fra Bibelen i dag. Gud vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i nød og alltid nær. Det finnes en annen teolog, en som heter Walter Brueggemann, som en sånn gammeltestamentlig teolog. Og han snakker om tre typer av salmer. Psalms of orientation, psalms of disorientation og psalms of reorientation. Og da deler han det inn at det finnes noen salmer som er litt sånn, de ganske ordnet, og de beskriver en situasjon der egentlig nå alt i orden og alt greit. Og så finnes det andre salmer som mer sånn som klagesalmene og desorienterte, der de ikke forstår seg på livet eller Gud eller noen ting og klager sin nød. Og så finnes det en tredje gruppe som sånn reorienterende salmer som beskriver noe av dette kaoset, men som også kommer med svaret og denne her tilliten til Gud midt oppi det hele. Og salme 46 er liksom en sånn typ salme. Det vi opplever i dag av utfordringer og sånt. Det mye dette som ikke nytt I det hele tatt. Altså folk har levd med naturkatastrofer og krig og ulike ting opp igjennom alle tider. Og denne salme her, den forteller oss også det, at folk har levd med mange ulike erfaringer og før oss. Og så det sånn med salmen da, at veldig mange av det er sanger, og dette også en sang. Vi kan si tre vers, det vil si den delt inn I 12 vers her, men det tre sånne hoveddeler som den salma består av. Og det markerer seg med dette uttrykket, jeg vet ikke om du la merke til det, jeg leste et sånt ord, sela, som egentlig ingen av oss skjønner så veldig mye av. Men det deler inn denne salma litt, det tre selene. Og så sånn at den sangen også, den har også et refreng, og refrenget det lyder sånn, Herren Sebaot med oss, Jakobs Gud vår faste borg. Og det nok en god del teologer som også vil mene at det mangler et refreng I denne sangen etter vers 4. Derfor så finnes det faktisk enkelte bibler, sånn som Jerusalem, The Jerusalem Bible for eksempel, som har lagt til dette refrenget med Herren Sebaot med oss, Jakobs Gud vår faste borg, etter vers 4. Og så det jo sånn at de tre delene I salma gir oss på en måte tre ulike bilder. Noen vil si det nesten som en sånn der tredelt altertavle, hvis du har sett det noen ganger, som sånn, det en sånn enkel slags fortelling I tre bilder. Og da det ene bildet, det er jo beskrivelsen først av jorden som skakes, og mye av dette herre som truer og sånt. Og så det et bilde av det som her kalles for Guds bolig, Guds by, som I midten, som vi aner at der det mer ro og fred, der renner det bekker, der det ikke dette voldsomme hav og alt det som truer, men det en slags orden, det fred og sånn, der det glede, der det ikke kaos, ikke trusler, men det glede, for Gud midt I byen, midt I den. Og men så står det likevel at men rundt så truer liksom ulike riker og forskjellige sånt og det gir oss et bilde av at midt I en verden med mange utfordringer og mange ting der finnes det et sted med orden ut av kaoset der finnes Gud. Og så det tredje siste bildet som beskriver da en framtid forteller om han som gjør ende på alle kriger, som skal gjøre slutt på alt dette, og som skaper fred og trygghet over hele jorden, sant? For alle mennesker. Det på en måte litt bildene I denne her salma, og jeg har jo allerede I innledningen min vært inne på å beskrive litt videre den første delen om den til tider kaotiske verden som vi befinner oss I. Det kan jeg kjenne på mitt eget personlige liv, at det kan bli nok så kavet og kaotisk til tider. Og så ser jeg det I alle fall Når jeg ser på nyheter og leser nettaviser og all verden sånn, så det bare den ene tingen etter noen. Altså det til å bli mørkredd og lese aviser. Og hvis du holder på med det for lenge, så da blir du småtullete. Da må vi si sånn som I denne salma her. Hold opp! Og la du merke til det I salma, så det liksom salmisten som forteller ned igjennom, men en plass midt inne I salma, så tar Gud selv til ordet. Og så sier han, hold opp og kjenn at jeg Gud. Det nesten som han sier, stopp den scrollingen nå og kjenn at jeg Gud. Jeg husker under pandemien jeg fikk inn folk på kontoret mitt som godt voksne mannfolk som trengte sjelsorg. Og noen å lufte tankene sine med, fordi at de følte så mye med på nyheter, og all verdens oppdateringer om nedstengninger og videre nedstengninger og alt mulig sånt. De ble rett og slett deppa og tunge og orket det ikke liksom. Og trengte å bli løst litt ut av det da. Og det tenker jeg det mange av oss som lett vi kan rote oss inn I ting selv, eller omstendighetene kan ta oss inn I situasjoner som gjør at nå ser jeg egentlig bare problemer, nå ser jeg bare det vanskelige, nå ser jeg bare det vonde, bare hvor galt allting går. Og da trenger vi å få høre dette. Hold opp. Stans nå. Det finnes mange ulike oversettelser av det ordet der. Og det verset. Hold opp. Stans. På fransk så står det arrêté. Eller litt sånn sånn som vi sa på spansk også. Jeg var misjonær I Colombia. Da sa politiet sånn alto. Altså hvis de stoppet deg I trafikken liksom, eller et eller annet sånt. Det det samme ordet som jeg brukte her. Stopp nå. Stopp en halv. Jeg håper det stopp I lovens navn, eller I nådens navn. Stopp. Og kjenn at jeg Gud. For det finnes en Gud. Og han midt iblant oss. Og det de som liksom framfører denne salmen I det gamle testamentet, det står at det korasangerne. Og det var noen levitter, som altså de tilhørte Levi-sett I Israels folket. Og de var en del av presteslekta som hadde ansvar I tempelet. Og den gjengen der, de hadde spesielt ansvar for lovsangen. Sangen og musikken. Og det gikk I alle fall tilbake til den tida når vi leser om det, når David førte opp pakskisten, ikke vel? Den hadde stått nede hos en eller annen fyr, og så var det jo så galt at den sto der, så David han bestemte seg, den må vi hente opp, og hente opp til Jerusalem, og til å reise helligdommen I Jerusalem. Og da, i den forbindelse, så står det om de her ulike prestene som fikk I oppgave å spille instrumenter og synge og sånt da. Og en av de viktige oppgavene som de lovsangerne har, som står foran her, det nettopp å dra oss med inn I Guds bolig, I Guds nærvær, og dra oss med inn til det stedet der vi kan stoppe opp og høre Guds røst, og han som sier til oss, hold opp og kjenn at det Gud. Det en viktig oppgave det. Og det en viktig funksjon som gudstjenesten har å dra oss med til det stedet der vi igjen hører Guds røst midt I hverdag og travelhet, midt I alt det som skjer rundt oss og I tida vår, så trenger vi å komme til det stedet der vi får høre Guds røst. Og han som sier til oss, hold opp. Stans nå. Alt dette strevet ditt, alt dette jaget ditt, eller all denne uroen din, eller alle disse her bekymringene dine, sett det på pause nå, og kjenn at det Gud. Gud iblant oss. Gud midt I denne verden. Og det var, synes jeg, fantastisk fint å få lov å sitte her og bli ønsket velkommen med det ordet fra Jesaja 6. Og der du sier også at, og jeg spesielt blitt minnet om, fredsfyrsten. Og det et ord jeg også har kjent på før denne gudstjenesten her. Fredsfyrsten. Som har kommet til jord. Vi må ikke glemme det. For når vi leser nyheter og alle mulige andre ting nå, så, og det forståelig det at vi begynner å lure, og hva skjer og alt mulig sånt. Men fredsfyrsten har kommet, og han har opprettet sitt rike midt I vår verden av uro, midt I vår verden av all mulig slags elendighet og slike ting, så har fredsfyrsten kommet, Jesus Kristus. For når salmer her snakker om at han skal gjøre ende på krig, så tror jeg den salmen her, den også en profeti om det som skal komme. Det noen som sier når den skriver om denne her byen, da, og sånt, så har noen tenkt at det en beskrivelse av Jerusalem. Og da har mange ment at det også, vet ikke om den stemmer liksom helt godt heller å beskrive med Jerusalem. Beskriver Jerusalem sånn. Men det som stemmer veldig godt, det bildet av det nye Jerusalem, som vi leser om i den siste boka i Bibelen, i Johannes åpenbaring. Når han ser det nye Jerusalem komme ned fra Gud, så ser han en by også, med denne bekken, med dette vannet, som skaper glede, som bringer legedom, som gir liv. Og det er det rike som Jesus kom for å etablere. Og han har kommet, fredsfyrsten. Han kom, han tok bolig blant oss. Ordet ble kjød, står det i Det nye testamentet. Gud ble menneske, derfor vi feirer jul, og det er da vi ofte leser dette bibelverset som ble lest i innledning her også, om fredsfyrsten som skal komme, Jesaja 9,6. Ikke vel, en sønn er oss gitt. Herreveldet lagt på hans skulder. Det leser vi i vekene før jul, liksom. For Gud kom til verden. Da kom denne fredsfyrsten hit. Han kom ikke med sverdet, men han kom med Guds kjærlighet, og gjennom det så overvant han all ondskap. Når Jesus Kristus ga sitt liv på korset for vår synd og for vår skyld, for all verdens urettferdighet, for all verdens galskap, da tok han tok et oppgjør med alt det, og så han åpnet veien inn i et helt nytt rike. Det har han allerede gjort. Det har han allerede etablert. Det er på gang. Det er det rike som kommer. Det er det rike som til slutt vil stå igjen. Når alle andre riker ligger øde, når alt annet er lagt ned, da er det det rike som står igjen. Det bildet som vi leser om og som vi ser der bak i Johannes åpenbaring. Det er det Jesus har startet på. Og når vi møtes til gudstjenester, når vi kommer sammen som Guds folk, som de troende, som har satt vår lit til Jesus Kristus og det verk han har gjort på korset for vår skyld, da er det en sånn påminnelse. Husk, Gud er midt iblant oss. Han er fortsatt midt iblant oss. Ja, så kan du si, men Jesus var her, og så dro han igjen. Og så, ja, men så sa han noe. Jeg skal ikke etterlate dere som farløse. Han dro for å gjøre i stand et sted for oss. Han holder på å forberede denne nye verden, dette nye rike for oss. Men han er også fortsatt til stede midt iblant oss ved sin ånd. Han sendte den hellige ånd for at hans nærvær fortsatt skulle være her. Og da sa han til oss at i verden har det trengsler. Men jeg har overvunnet verden. Og derfor, så når vi søker nær til han, så kan vi midt i en verden av trengsel og uro få lov å erfare at det er et sted hvor det er fred å finne. Et sted hvor det er glede å fordele i. Et sted som ikke fyller deg med bekymring og uro og travelhet og alt du skulle ha gjort og alt mulig. Men et sted der du kan komme, finne hvile, få fred, få glede, bare få lov å ta imot. Det har Jesus Kristus muliggjort. Det er sånn livet vårt skal være fullt ut, 100%. Den dagen der fremme. Men det er også det livet vi kan få lov å kjenne at vi har del i, og allerede få smake, mens vi lever her i tida. Det er noe rart i det med å være kristen. Det er akkurat som Gud har gitt oss en sånn der, skal vi kalle det sånn, egenskap til en slags, noen kaller det for dobbelt iboenhet. Jeg vet ikke om du husker før Jesus dro til himmelen, så sa han, han lovte det at han skulle komme hit med den hellige ånd, gi oss den hellige ånd, så sa han at, snakket han om at jeg i far, og far i meg. Og vi skal, og jeg skal være i dere, og dere i meg, snakker han om. Det en veldig sånn rar måte å snakke på. Så jeg tenker, en ting at jeg kan liksom, noe kan være i meg, men så kan jeg være i det samtidig. Det en sånn rar ting. Men det en sånn åndelig sannhet i det. At det går an. Sønnen kan være i faderen og faderen i sønnen. Og vi kan være i Gud og Gud i oss. Det er en sånn dobbelhet som vi får erfare som kristne. At vi både får være i Gud og Gud i oss. Derfor så kan vi også få lov å erfare den sannhet det er at vi lever i et allerede, men ennå ikke. Hva betyr det? Jo, Gud har allerede kommet og etablert sitt rike iblant oss, midt i vår verden, men det er ennå ikke her fullkomment. Det betyr at vi har samtidig del i en ny verden og en ny virkelighet, og vi er samtidig del av den gamle verden, med alt det byr på av utfordringer og problemer og vanskeligheter og slike ting. Oppfordringen da, og kunsten da, for å kalle det det, i det kristne livet og det åndelige livet, det er da å huske og ikke glemme at du har blitt del av et nytt rike. For det er så lett at vi jager på, vi holder på, og så har det liksom plutselig forsvunnet litt av radaren. Da trenger vi sånne ord som dette her. Hold opp, stans, og kjenn at jeg Gud. For hvis du stanser opp, så vil du kunne erfare at han der. Det så mange mennesker som har opplevd det, og erfart det. Jeg skal bare dele en historie med deg, med en som hette Ingrid Betancourt. Hun var presidentkandidat i Colombia. Det var like etter at jeg hadde reist hjem fra min tjeneste der ute. Så på begynnelsen av 2000-tallet så var hun en av presidentkandidatene i Colombia, og hun utfordret egentlig det politiske bildet der, fordi at der har de liksom hatt litt sånn som i USA, at de har hatt på en måte litt sånn demokrater og republikanere mot hverandre, eller venstre side mot høyre side, og så presenterte hun en sånn der slags tredje vei da. Det gjorde at hun fikk en del fiender, og så ble hun kidnappet av FARC-geriljaen. Og hun satt fanget i 6,5 år før hun ble fri igjen. Og i sin biografi så skriver hun om noen av sine erfaringer for fangenskapet. Og hør hva hun skriver der. Midt i all kjedsomheten leste jeg, og jeg vevde. De hadde gitt meg en tykk bibel med kart og illustrasjoner bakerst. Vil jeg oppdaget rikdommen i denne teksten hvis jeg ikke var blitt drevet til det av ørkesløshet og oppgitthet? Jeg redd svaret nei. Den verden jeg hadde levd i ga ingen plass til meditasjon eller stillhet. Og så ble mannen til Ingrid intervjuet like etter at hun var redd ut av fangenskapet, og på spørsmål om hvordan det stod temo, så svarte han, hennes sjel styrket. Hun var ganske medtatt ellers. Men hennes sjel styrket. Midt i den uro som mange kjenner på, og noen ganger det vi kan oppleve, som ikke skyld i selv eller noe sånt, men det bare noen ting som treffer oss i dette livet, så kan der kanskje skjule seg en mulighet. En mulighet til å bli kjent, ikke bare med deg selv, men mest av alt med Gud. Noen ganger så gir omstendigheten oss uventet hjelp til å ta grep som vi ellers ikke ville tatt. Så derfor så tror jeg at uansett hva slags situasjon du måtte befinne deg i, så er det mulig å komme styrka ut herfra I dag. Jeg tror på det. Betyr det at jeg da står her og lover at fra nå av da vil alt bare bli greit og alt bare godt? Nei, det kan jeg ikke. Det vet vi at slik det ikke. Ja, det finnes mange vitnesbyrd om hvordan Gud har grepet inn til helbredelse og utfrielse og mange sånne ting. Men det finnes også veldig mange vitnesbyrd, og kanskje langt flere, om at jeg fikk kraft til å stå I det jeg var midt oppi. Jeg fikk nytt mot. Jeg ble styrka I håpet. Det finnes det mange vitnesbyrd om. Jeg fortalte datteren min, hun bor her og går siste året på videregående. Hun har fått lov å fortelle dette. Da. Hun gikk første klasse på videregående I Kristiansand. Og det opplevde hun nok litt sånn krevende. Og det var et miljø som... Ja, det var ikke så mange der som var kristne, da, for å si det sånn. Kanskje ingen av de venninne, egentlig. Og opplevde nok ganske sånn stor press etter hvert og stod veldig sånn I spagat. Lang historie kort, hun ble kjent med noen ungdommer bortover her og litt sånt, og ønsket seg etter hvert på videregående her. Da. Så var hun heldig og fikk plass I andre klasse. Og det var jo veldig sånn merkbart som far, hvordan den forandringen som skjedde med hun fra den ene høsten til den andre. Og så husker jeg en kveld hun var hjemme og vi kjørte ut til eier, de venninne hun har fra før, da, som hun beholder kontakten med deg ennå, som skulle ut her en fredagskveld. Og så kjørte vi bil ut dit og pratet litt om ja, hvordan ting hadde vært og hva hun hadde opplevd og forskjellig sånt. Og da fortalte hun flere ting. Da. Vi ble sittende I bilen ut, på utsida av huset til hun venninna lenge og pratet. Og så sier hun til meg etter hvert pappa. Jeg tror egentlig jeg har levd veldig mye på det av mamma sin tro. Men nå har jeg erfart det selv. Og så la hun til en setning som har brent seg fast I meg. Og det at nå jeg ikke så redd for om noe skulle rakne, for da rakner ikke alt. Og det en sånn endring og erfaring vi kan få lov å gjøre I møte med Jesus. Og som du også, uansett hvor du måtte befinne deg hen I livet nå, og hva du måtte stå I. En sånn grunnleggende trygghet I livet, at om så alt annet rakner, så rakner ikke alt. Gud, han, hva var det vi leste? Bare å se I Bibelen. Gud vår tilflukt og vår styrke, en hjelp I nød og alltid nær. Herren Sebaot med oss, Jakobs Gud vår faste borg. Jeg tror jeg skal gå til en avslutning der. Men det ligger en invitasjon til der med. Til å stanse opp. Til å ta inn den andre verden vi får være del av. Altså, se for meg litt sånn, dropp den nyhetskanalen der nå for et øyeblikk. Og så tar du inn den nyhetskanalen med de gode nyhetene. Det glade budskapet. Og så kan gi deg del I den helt grunnleggende tryggheten. Dette sterke håpet som vi eier. Det rike vi alle kan få ta del I, og som uten alt det fødse, uten all den uroen, uten alle de trengslene, alt det som vi dessverre så alt for ofte erfarer. i denne verden. Jesus inviterer deg, han vil invitere oss. Stopp, stans, og kjenn at jeg Gud. Herre, vi takker deg for at du iblant ditt folk. Takk at du her. Takk at du kjenner den enkelte av oss. Du kjenner hvor vi kom fra i formiddag, før vi gikk inn hit. Du vet hva som venter oss etterpå, hva vi går til. Men takk at du her for oss. Og takk at mer enn noe, så vil du gi deg selv til oss. Ingenting større, ingenting sterkere, Herre, enn å få del i det, og få kjenne det, og den kjærlighet du har å gi. For det den kjærligheten som har overvunnet alt det onde, og det den kjærligheten som en dag vil gå seirende ut. Takk for det, Jesus. Amen.